Oke, di episode pertama kali ini kita akan bahas soal inner child. Jadi ini pembahasan karena ada berita yang viral di Twitter waktu itu tentang bagaimana anak-anak nulis apa sih yang mereka kecewa dari orang tua mereka. Ada yang gak suka dibentak sama bapaknya, ada yang gak dikasarin sama mamanya dan lain sebagainya. Dan itu menarik perhatian Putri untuk menggali lebih dalam kayak gitu loh. Soalnya kita sekarang posisiku dan posisi Putri itu posisi jadi orang tua, bukan anak lagi. Yang dimana kita pernah jadi anak dan kita merasakan hal yang serupa beberapa. Dan sekarang kita posisi jadi orang tua, jadi kita punya sudut pandang yang berbeda dan lebih komprehensif. Ditambah lagi kita, terutama Putri kan konsennya ke psikologi, jadi lebih matang lah di situ. Jadi bakalan membahas soal ini dan soal nama podcast ini kenapa saat bumi tidur. Soalnya emang ini take-nya pasti pas bumi lagi tidur dan kebetulan ini lagi di mobil perjalanan menuju ke Surabaya, bumi udah tidur barusan, jadi kita bisa ngobrol. Basically kalau misalnya podcast ini launch,
makan siang
ya, launching gitu loh. Bumi tidur, jadi pasti karena bumi tidur, bukan jadi mungkin kita nggak reguler atau gimana ya, kita upload podcast tiap apa nih kira-kira ya. Tiap ada topik menarik aja atau baby step lah kayak gitu ya. Pokoknya
tiap pengen aja sih ini, ini karena udah terlanjur cerita di Instagram, udah banyak curhat, terus kayak mbak mana lanjutannya sih? Terus aku kan bingung, kalau nulis ini susah gitu. Kalau nulis tuh bahasa tulisan tuh banyak yang susah diungkapkan gitu.
Iya lah, gimana pun pasti kalau misalnya kita punya interest pada sesuatu enakan diomongin daripada tulis. Satu, lama. Yang kedua, kita tuh full time parents, jadi nggak punya waktunya gitu. Bahkan di Instagram ini nggak sebanyak itu sebenarnya. Bahkan sebenarnya bisa difokusin ke dagangan aja daripada punya sendiri kayak gitu kan. Jadi mendingan enakan diomongin. Dan podcast ini salah satu jalur tengah yang enak buat kita untuk ngungkapin apa aja yang kita mau kayak gitu. Terutama konsen kita nanti paling bahas kedepannya itu soal parenting ya, soal relationship, soal anak kayak gitu. Cuman yang untuk pertama kali ini adalah inner child. Jadi bisa dijelasin dulu nggak kira-kira inner child itu apa sih, Ma?
Inner child sendiri itu kurang keras.
Iya, deket boleh. Soalnya ini pakai HP doang.
Inner child itu sesuatu yang rasanya kayak sekarang lagi banyak dibahas ya. Aku kira juga adalah wah ini istilah baru nih. Tapi ternyata inner child itu udah dari tahun 70-an itu udah diteliti dan udah ada istilahnya. Si inner child ini adalah bagian dalam diri seseorang yang merupakan hasil pengalaman masa kecilnya. Jadi si inner child itu gimana kita diperlakukan waktu kita kecil, waktu kita masih anak-anak, itu baik buruknya sebenarnya itu masih tersimpan di dalam hati kita gitu loh. Sadar enggak sadar gitu kan.
Tapi aku potong ya, dari situ apakah dengan kita membahas inner child ini lebih dalam, kita akan aku benci orang tua aku sisi ini nih gitu. Terus kayak kita nanti orang-orang yang gak ngerti terus tiba-tiba, oh iya aku benci juga sama orang tua kayak gini. Apakah seperti itu tujuannya atau gimana? Secara teori, kalau gak salah aku baca-baca kemarin ini udah dari 1970 kan, jadi udah lama gitu. Cuman baru kayak banyak bahasan di Indonesia karena itu gitu.
Kira-kira kenapa? Jadi
ini lurus gitu
ya? Ini kita ambil kiri.
Oh, okay,
kiri. Jadi si inner child itu uniknya si inner child ini dia tuh malah muncul secara nggak sadar saat kita udah dewasa. Contohnya kayak gini, waktu kita baca, waktu kemarin kan kita bareng-bareng baca tuh yang tulisannya anak-anak. Aku tuh nggak suka kalau mamahku tidak mau menghargai kejujuranku, atau aku dimarahin walaupun aku udah jujur. Aku nggak suka kalau papa sama mama berantem. Kita ngebaca kayak gitu kan, itu sesuatu yang kita alami juga kan, ya nggak?
Yeah.
Kita mengalami itu kan, kita merasa, bahkan kemarin aku sama kamu kan diskusi, ada yang bilang dipukul gitu kan, kita juga dipukul gitu loh. Cuman pada masa anak-anak itu kan okay, itu menyakiti pada waktu itu, cuman kan kita nggak memikirkan itu lebih jauh ya. kita ngerasa kayak ya beginilah aku sehari-hari. Kayak kalau di pola keluargaku itu kan sangat-sangat result oriented. Jadi mama papa punya karir yang bagus dan aku juga kebetulan diberi berkah punya otak yang lumayan. Jadi waktu kelas 1 SD tuh masih belum 5 tahun gitu loh. Jadi kita ritme hidupnya tuh sangat cepat, sangat sangat suka mengejar sesuatu secara ambisius ya. Waktu itu rasanya kalau nggak bikin PR dipukul, kalau nggak mandi sore dibentak, begini-begini kan, udah les banyak sampai jam berapa? Sampai jam 5, sampai jam 6, udah les privat sejak SD, itu kan rasanya kayak itu adalah hal yang wajar aku alami, ya kan? Tapi itu sekarang kita ngelihatnya kan baru tahu lah, sebenarnya harusnya aku nggak diperlakukan kayak gitu dong sama orang tuaku, ya nggak? Kita kan baru tahu kalau itu sesuatu yang ternyata itu bukan sesuatu yang ideal gitu loh. Kita diasuh seperti itu tuh ternyata itu bukan sesuatu yang ideal. Itu baru tahu waktu udah beranjak dewasa, saat pikiran kita udah lebih matang, udah lebih berkembang, udah mature lah istilahnya. Itu juga aku alamin waktu pelan-pelan waktu masa-masa SMA gitu sih. Aku ngerasa kayak kok aku dimarahin ya karena aku seperti ini misalnya. Saat aku SMA, kamu tuh kok apa namanya di rumah tuh bantu mama kek atau apa kek kayak gitu kan. Terus aku teringat, waktu itu udah ingat waktu aku SD tuh misalnya aku pengen bantu mamaku cuci piring. Tapi waktu aku inisiatif cuci piring nih ya, anak-anak SD kita baru belajar tentang budi pekerti, belajar tentang apalah, pengen melakukan hal yang baik gitu loh intinya. Terus kan pengen bantu mama aku cuci piring. Terus ya udah nunggu mama papa pulang kan, biasanya jam 6 itu pulang. Begitu mereka pulang, aku bilang dulu, "Mah, tadi aku cuci piring loh," gitu. Anak kecil apa sih yang dipengenin, yang pengen dipuji gitu kan. Cuman yang aku ingat itu mamaku selalu kayak lihat ada 1-2 piring yang kayak masih ada busanya. Terus yang dibilang oleh beliau tuh, "Aduh, kamu ini nambah berantakan naik gitu loh." Padahal dari 1-2 piring yang masih berbusa atau masih enggak bener bersihnya tuh
enggak aku lihat spill.
Aku udah nyuci 10 piring tuh udah bersih intinya gitu loh. Jadi yang dilihat mamahku adalah, "Ah, ini masih ada yang kotor." Akhirnya ya itu kan tipe orang tuaku kan kayak gitu, result oriented, kayak prosesnya apa atau maksudnya apa itu kurang mau untuk menggali, karena kita jarang banget ada omongan tentang perasaan, jarang ada ungkapan apresiasi, jarang ada ungkapan apa namanya maaf kayak gitu, itu jarang kayak gitu. Nah, waktu kecil kan aku merasa begitu kan, kayak okay, sakitnya waktu itu aja, tapi kayak itu udah berlalu gitu, udah lupa besoknya sekolah lagi, besoknya begini lagi kayak gitu kan. Malah uniknya si inner child ini, aku baru merasa kalau ini adalah sesuatu yang membayang-bayangi saat aku belajar teorinya. Kan ambil psikologi bos, jadi waktu psikologi kan ada psikologi pendidikan anak, terus banyak teori-teori kayak teknik parenting yang gak baik itu, ini, terus aku ngerasa, lah ini aku dulu dididik dengan cara ini, ternyata ini masuk ranah mendidik anak dengan cara yang tidak baik, tidak benar kayak gitu kan. Terus juga teknik parenting yang baik kayak gitu, mensupport perasaan anak, memvalidasi perasaan anak, itu disitu aku ngerasa kayak, lah aku dulu gak dapet gitu. Nah at that moment aku sudah ada bayangan, aku gak mau deh jadi orang tua yang kayak gini gitu. Jadi aku sudah ada refleksi akan beberapa pengalamanku yang ternyata kurang mengenakan, ternyata salah secara teori psikologi. Aku muter di kepala, jadi bukan untuk dendam sih. Karena waktu kita menyadari, oh orang tuaku punya kesalahan di sini, aku gak mau kayak gitu. Saat kita nyadarin kayak gitu, itu tuh bukan dendam yang muncul, tapi kayak apa ya, kayak flashback gitu. Flashback terus merasa sedih lagi, seakan-akan ngalamin lagi gitu loh. Padahal itu udah besar dan itu kejadian udah 15 tahun yang lalu misalnya. Apakah kita akan marah-marah ke orang tua dan kayak, "Mama itu 15 tahun yang lalu," kayak ini kan enggak ya. Itu enggak, inner child atau bahasanya itu enggak membuat kita untuk dendam atau kayak bilang ke mama, "Ayo mama sekarang minta maaf, mama ini salah," enggak. Kita bahas itu nggak untuk itu. Karena pun jujur-jujuran aja mau gimana, kan nggak mungkin sekarang kita yang masih ngerasa punya punya luka-luka yang belum sembuh dari situ, kita yang ikutan merasa wah iya nih orang toko juga kayak gini, kita kayak gitu kan, kita nggak bisa mengharapkan tiba-tiba orang tua kita bakal apa namanya datang terus maaf ya gitu kan, enggak ya. Jadi itu ada sesuatu yang kita refleksiin bareng-bareng gitu loh, dan gimana caranya kita bisa merangkul si inner child ini, karena ternyata salah satu proses untuk menjadi orang dewasa dan orang tua yang efektif itu kalau kita bisa merangkul dan memaafkan si inner child ini, memaafkan kekesalannya si inner child ini gitu. Dan itu kan proses yang selalu harus dijalani dari hari ke hari.
Tapi emang semudah itu ya? Misalnya gini, ini katakanlah ini adalah pusat kekecewaan pertama dan paling lama tertua di dalam hidup kita gitu. Kalau misalnya kita tarik ke sini gitu kan, kita ada orang yang bikin salah ke kita gitu kan. Kita nggak bisa maafin segampang itu tuh. Gitu. Bahkan di habis Lebaran tuh nggak bisa gitu loh. Nah itu aja nggak bisa seikhlas itu gitu. Kalau misalnya ini adalah kekecewaan pertama gitu, kayak misalnya kita umur SD, itu apakah bisa gitu? Dan ini orang tua kita sendiri yang kita tahu misalnya asli-aslinya kayak gimana, itu kita tahu gitu loh. Harusnya bisa kayak gini. Apakah semudah itukah, atau gimana sih terapinya kok dalam sisi psikologi gitu?
Ya kita nggak bisa kayak menggambarkan healing dalam kondisi apa, healing dalam konteks psikologi ya. Kita nggak bisa kayak obat tuh sesuatu yang kalau batuk diobati batuknya hilang. Sebenarnya nggak. Kalau kondisi psikis tuh kita nggak gitu kan. Tapi gimana caranya kita bisa tetap hidup? Ya udah,
gitu. But living with it.
Either. Iya, kita bisa hidup dengan hal itu gitu. Itu bukan sesuatu yang menghalangi kita untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau misalnya trauma masa kecil itu sampai membuat kita sangat takut sama punya anak misalnya. Kan ada sih yang kemarin komen-komenan gitu, ya ampun aku baca ini jadi takut punya anak, ya ampun aku baca ini aku jadi gak pengen nikah, kayak gitu-gitulah. Nah kalau sesuatu itu membuat kita sampai berhenti meneruskan fungsi hidup kita, ya berarti itu adalah masalah. Tapi kalau kita bisa hidup berfungsi sebagaimana fungsi kita, ya fungsi sebagai istri, fungsi sebagai ibu, sebagai manusia, walaupun kita sendiri menyimpan hal itu, ya itu adalah proses healing yang terjadi terus menerus. Kita harus deal with it terus menerus selagi kita meneruskan fungsi hidup kita gitu. Kita nggak mungkin kayak tiba-tiba aku teringat deh. Sebenarnya waktu aku ngeliat mama papaku yang sekarang kan, kalau memperlakukan bumi kan sabar banget. Bahkan aku yang mau mendisiplinkan bumi bukan dengan pukulan, bukan dengan bentakan pun, mereka bilang, aduh jangan gitu dong kalau sama bumi. Padahal mereka sama aku dulu tuh jauh lebih wah gitu kan. Tapi mereka sekarang sama si bumi bisa kayak gitu. Loh kenapa kok zaman mengasuh aku tidak bisa kayak gitu. Kadang-kadang aku ngerasa kok bisa ya gitu. Tapi gak mungkin kan hanya karena itu terus aku kayak ngambek. Ya udahlah aku gak mau jadi ibunya bumi, wes pepean anakku gitu kan. Kan enggak ya. Kalau aku sampai kayak gitu kan berarti aku masih gak bisa deal with inner child ini. Berarti inner child ini menghalangi aku untuk berfungsi sebagai ibu gitu. Jadi proses healingnya tuh bukan sesuatu yang okay, sembuh terus udah, terus itu tidak muncul-muncul lagi, nanti kalau muncul lagi tinggal dikasih obat. Itu kan enggak. Cuman kita hidup dengan itu, tapi kita juga bisa melakukan yang harus kita lakukan gitu. Walaupun kadang-kadang kita butuh teman curhat, kita butuh diskusi, kita butuh ngobrol kayak gitu. Makanya itu kan biasanya self healing. Kita enggak bisa apa ya? Kadang orang tua kita udah enggak ada. Atau kadang orang tua kita bukan tipe orang yang bisa diajak berdamai gitu. Ada kan ya? Kalau dalam kasus ini kan aku dan mamahku sudah banyak memperbaiki hubungan kami. kondisi di mana aku bisa ngerti maksud mamahku kan. Sekarang kan udah jadi orang tua. Contohnya misalnya, aku tuh apa ya? Aku tuh sedih karena aku gagal meraih sesuatu gitu. Kayak waktu SMA tuh kan beban belajarnya sangat-sangat berat, apalagi teman-temanku pinter semua kan. Aku pernah ranking 2 dari bawah. Gimana rasanya ranking 2 dari bawah di kelas? Dan itu benar-benar bikin aku kayak stres gitu. Cuman waktu aku menunjukkan aku stres, mama papaku tuh kan kayak enggak sabar gitu loh, enggak kayak aduh kenapa susah ya, atau menghibur dengan gimana. Jadi mamaku tuh akan kayak bilang, "Aduh, kayak gini aja, bikin kayak kamu tuh kayak gini aja mengeluh gitu. Mama ini loh udah kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Zaman dulu mama itu namanya sekolah itu jalan kaki lah gitu." Pokoknya saat tahu aku stres, bahkan saat aku tidak ngomong gitu, aku belum ngomong, melihat aku sumpek di rumah tuh mereka udah sumpek duluan kayak, terus menceritakan betapa susahnya hidupnya mereka zaman dulu gitu.
Oke,
waktu aku kecil sih, waktu aku masih merasakan itu sih, aku bilang, "Oh, aku tahu maksudku adalah aku tuh pengen diperhatiin, aku tuh pengen dihibur gitu." Cuman waktu itu sangat-sangat bikin aku sakit hati karena yang aku dapat adalah kenapa mamaku malah membandingkan sama zaman dia sekolah yang jalan kaki gitu. Cuman sekarang aku bisa melihat juga dari sisi mamaku. Maksud mamaku adalah manusia tuh bisa kuat gitu loh. Jadi itu adalah wujud kasih sayangnya mamahku memberi nasihat bahwa ayo kamu yang kuat gitu. Jadi mamahku tuh sayang, ingin memberikan semangat, cuman caranya, cara yang beliau tahu ya kayak gitu gitu. Tapi waktu itu aku yang minta A, beliau ngasih Z, kan gak nyambung. Walaupun beliau juga ngomong gitu karena maksudnya sayang gitu, cuman aku menerimanya kan kayak, lah kok gini sih gitu. Akhirnya yang terjadi karena aku sering banget mendapatkan apa namanya penolakan atau kayak perasaanku nggak pernah divalidasi di rumah. Aku di rumah tuh kalau kelihatan sedih mereka yang sumpek, kalau aku nangis ketawa nangis mereka kayak aduh apa sih gitu loh, kayak ngapain sih kayak gini aja nangis kayak gitu loh. Akhirnya aku sering keluar gitu. Akhirnya aku benar-benar sering keluar dan kayaknya mamah papaku tuh tahu gitu kalau aku sedih dan aku pulang malam habis dari sama teman-temanku. Cuman mereka okelah, biarinlah dia sama temennya nanti nyampe rumah bagusnya aja. Nyampe rumah udah nganu gitu. Tapi ya itu akhirnya aku susah untuk ngomong apa namanya, untuk ngaku kalau aku nggak baik-baik aja, kalau aku sedih, kalau apa. Akhirnya aku sampai besar kan kebawa denial kan. Kamu tahu sendiri kalau misalnya aku ada masalah dulu, tiba-tiba aku pergi ke luar kota lah, pergi kemana lah, ada masalah sama siapa, terus kayak ada masalah sama siapa, alah gak usah diurusin lah, terus aku pergi kemana. Habis ngerasa ada kegagalan atau habis ngalamin hal-hal yang bikin aku sedih, aku lari aja kemana, ninggalin masalah itu di sini, nanti balik-balik udah lupa gitu. Itu adalah efek dari sekian tahun. Jadi dari dulu aku gak diajarkan untuk mengolah emosi. Kalau aku mengeluhkan sesuatu, aku mendapat empati, itu gak pernah di rumah gitu. Jadi gimana caranya kalau di rumah jangan sedih gitu. Jangan sumpek di rumah tuh, jangan gimana gitu. Mending aku jalan-jalan aja gitu. Itu akhirnya kebablasan juga kan. Sampai sekarang gak?
Balik lagi, jadi kalau bisa-bisa aku simpulkan dari yang kasusmu kan, inner child yang itu berarti kan cuman masalah tipe parenting yang seperti ini tidak seperti yang kamu harapkan, kayak gitu kan. Maksudnya sebenarnya maksudnya positif, maksudnya bagus, dan mungkin itu mereka track back, orang tua kita track back itu dari mereka dulu, harapan mereka orang tuanya seperti ini, jadi dilakukanlah ke kamu gitu kan.
Bukan harapan ya, aku nggak, kita semua lahir nggak bisa punya harapan. Aku harap orang tua aku memperlakukan aku kayak gini, enggak ya?
Enggak, tapi
karena kita nggak nyadar, kita nggak nyadar gitu aja. Kita diperlakukan apa sampai masa-masa kita sebelum dewasa, kita diasuh dengan pola apa, kita nggak nyadar. It's normal for us. Anak yang digebukin tiap hari pun dia akan merasa kalau
itu ini
misalnya dia nanti udah lebih gede, dia melihat dunia lebih luas, dia tahu, dipukul orang tua itu salah satu bentuk abuse loh, gitu loh. Tapi selama dia belum terekspos oleh kenyataan itu, kan dia di rumah dipukulin, terus berangkat sekolah masih SD, pulang lagi dia nanti ada apa dipukul lagi, kan dia merasa kayak, ya udah gitu ya sih, inilah hidupku gitu. Dia nggak merasa kalau it's wrong ma gitu. Kecuali anaknya mungkin kalau zaman tahun-tahun sekarang sama tahun-tahun ke depan beda kali ya, karena udah ada film, ada berita, mereka bisa akses. Tapi zaman dulu kita kan kita nggak punya harapan orang tua tuh kayak gimana, karena yang kita tahu hidup kita adalah ya itu tiap hari.
Karena dulu tidak ada media untuk membanding-bandingkan.
Dulu kita nggak tahu membandingnya apa. Kalau orang
kalau misal ngomong ke tetangga juga sama aja gitu kan ya.
Kalau ternyata gini tuh nggak boleh ya, atau kayak ternyata ada orang tua yang bisa ngomong kayak gitu ke anaknya gitu. Kayak aku tuh kaget banget waktu ya waktu ketemu kamu itu, ayah kok bisa gitu, kamu sama ayah kok bisa gini. Aku kan kaget sih karena ada ya orang tua kayak gini. Bahkan saat ayah minta maaf gitu, kalau kita ngobrol terus ayah salah nangkep terus salah paham, ayah itu minta maaf kan, ayahmu minta maaf gitu. Saya kayak apa ini. Karena aku sama sekali nggak pernah kayak papahku ingkar janji dulu ya, misalnya ada sesuatu yang dijanjikan terus itu batal gitu kan, mereka tuh bahkan lebih marah. Aduh, masa hanya karena ini sih kamu marah-marah, kamu ngelawan mama. Mama papa itu kerja udah capek, tiap hari udah gini. Kamu sekolah itu udah mahal, kamu beli ini tuh papa kasih, kamu gini loh. Jadi waktu ingkar janji karena suatu hal dan aku kecewa, mereka tuh kayak, ala ini kok kecewa, aku tuh udah ngasih ini gitu. So, aku bisa jawab apa dong?
Ya sebenarnya itu bisa dipahami sih, soalnya kan? Mereka nggak ada yang apresiasi gitu ketika mereka kasih sesuatu yang full buat kita gitu. Kita dulu belum ada kesadaran kayak oh makasih bapak,
itu dia.
Makasih. Kita belum ada itu dan mereka
itu
juga
dia.
Manusia, jadi
itu dia.
Kayak gitu sebenarnya nggak apa-apa, maksudnya dipahami lah gitu.
Nah sekarang kan bisa paham, sekarang aku bisa paham kayak wah ya wajar kalau aku dulu kalau kecewa banget papaku ingkar janji, mereka membalas dengan mengucapkan mereka sudah mengorbankan, sudah memberikan ini itu.
Iya, sebenarnya dalam ingkar janji dalam tanda kutip itu kan urusan yang lebih penting kan, maksudnya untuk keluarga, bukan kayak bye enggak gitu sebenarnya ya kan. Orang tua kita punya maksud baik lah.
Iya, cuman tidak diberi pengertiannya itu. Jadi saat bukannya aku tuh dalam sisi aku ya, misalnya aku yang masih sekolah nih ya, bukan aku yang sekarang. Aku tuh udah belajar Senin sampai Sabtu. Dulu sekolah Senin sampai Sabtu ya. Aku tuh sudah menepati syaratnya. Aku tuh udah enggak bolos. Aku tuh lesnya udah seminggu tuh udah 3 kali zaman aku SD itu. Aku tuh udah les, udah gini. Maksudnya aku tuh udah capek karena aku tuh menanti-nanti katanya mau diajak main ke sini gitu kan. Tapi begitu udah mau apa? Udah aku minta, mereka bilang batal karena mereka ada kerjaan gitu. Maksudnya itu kan rasanya di aku kan, lah aku nih udah capek-capek belajar seminggu intinya gitu kan. Aku kan waktu itu merasa kayak gitu. Tapi mereka kan kayak, aku tuh udah kerja gini. Nah di otakku yang masih sekolah itu gak nyampe dong kayak pengorbanan mereka yang mereka kerja itu. Bukan mereka emang harus kerja gitu gak sih? Di otakku tuh gak nyampe kalau orang tua aku itu juga capek kerja gitu. Yang aku tahu, aku tuh udah capek, aku tuh minta yang dijanjikan, kalian tuh ingkar janji gitu. Ya kan, itu ya egosentris ya, aku capek, tapi otakku kan gak nyampe kalau mama papaku juga capek, mama papaku tuh juga udah memberikan kasih sayang dengan cara itu gitu. Tapi waktu itu kan kayak, aduh jahat banget, jahat banget sih gitu. Tapi sekarang begitu belajar teorinya, begitu aku self healing, begitu mencoba untuk cari tahu tentang inner child, mencoba terus untuk apa ningkatin ilmu di parenting. Ya aku sekarang akhirnya kayak waktu flashback tuh bisa ngelihat, oh aku sakit hatinya karena ini waktu itu. Tapi yang dilakuin mama papaku kayak gini tuh alasannya kayak gitu. Jadi aku bisa lebih forgiving gitu loh. Dan aku jauh lebih forgiving setelah aku ngobrol sama mama papaku. Sekarang bisa loh setelah 3 tahun kayak aku mencoba mencoba bilang makasih ya ma gitu, mamah bener deh emang apa mamah tuh walaupun aku udah punya anak tapi kasih sayangnya mama sama papa itu yang paling apa yang paling besar gitu loh sampai kapanpun gitu. Aku kan coba bilang kayak gitu, makasih ya pa, makasih ya ma gitu. Terus aku juga mencoba untuk bisa bilang ke mereka minta doanya ya gitu. Kalau ngeliat mereka kerja sekarang aku bisa bilang mah pa minta doanya ya semoga rezekiku sama rezeki keluarga lebih banyak karena aku pengen banget mama sama papa nanti di masa tua nggak perlu kerja lagi kayak gini gitu kan. Aku kan sekarang mencoba vokal ya gitu walaupun respon awalnya mereka kayak ha apa nih lu kesambet apa gitu, tapi lama-lama mereka kan seneng karena gimana mendengarkan kata terima kasih dari anak itu kan walaupun aku udah segede ini mereka hatinya tetap tersentuh gitu. Lama-lama kan mereka juga ikut menyi-menyi kayak aku yang awalnya kita tidak pernah menyi-menyi tiba-tiba menyi-menyian itu kan aneh ya. Tapi itu kan butuh 3 tahun dan aku jauh lebih forgiving karena waktu itu udah sempat bahas kenapa sih mama sama papa sama aku kok dulu gak sabar mau ngaku lihat sama bumi lo bisa sabar kayak gini bu ya dulu sabar kan enak. Terus mamaku itu minta maaf kan ngobrol di kamar itu mama tuh minta maaf, maaf Yan dulu tuh jujur aja mama waktu kecil juga mendapat pola pengasuhan yang kurang baik gitu. Apalagi zaman mamaku jadi orang tua kayaknya nggak ada deh ilmu parenting bisa kita akses di Instagram, kelas psikologi bisa kita baca, bisa online lewat WhatsApp, kita bisa apa namanya, kita bisa tanya, kita bisa konsul ke dokter, pengasuhan anak kayak gimana, kita bisa konsul ke psikolog, aku kok masih merasa kayak gini, gimana, aku baby blues gimana, kan pada zaman itu tuh hal yang sangat-sangat tabu, mamaku gak bisa mencari bantuan, ya kan, sumpeknya, baby bluesnya gimana, keinget-inget traumanya gimana gitu. Bahkan mamaku bilang, mamah tuh trauma sama suara keras kenapa. Mamaku bilang dulu waktu kecil ayahnya beliau itu emang sangat-sangat tegas dan anaknya ada 8 dan mamahku anak bungsu. Jadi mamahku tuh kan kakak-kakaknya udah besar kan kalau berantem sama orang tuanya kayak bentak-bentakan gitu loh. Itu mamaku dari kecil. Mamaku yang paling kecil kan mendengarkan itu ya. Jadi mamaku bilang, "Ya karena itu, karena kakaknya mama udah besar-besar karena yangkung almarhum dulu temperamen, jadi kalau mereka berantem tuh mamaku tuh menyimpan gitu loh dalam hatinya gitu. Jadi ternyata mamaku juga jadi jauh sama sosok ayah, jadi jauh sama sosok keluarga karena ya itu karena mamaku takut gitu dari kecil kakak-kakaknya udah fase-fase membangkang, terus mamaku yang mendengar pertengkaran tiap hari di rumah gitu. Jadinya akhirnya mamaku kan kuliahnya jauh. Apa-apa jauh, apa-apa mandiri kayak gitu. Akhirnya waktu punya anak pun kebawa mamaku yang biasa menyelesaikan masalahnya sendiri, pengennya aku nyelesain masalah itu sendiri gitu loh. Mamaku yang enggak pernah bisa bermanja-manja sama orang tuanya kan jadi bingung gimana memanjakan anakku gitu. Karena sama sekali enggak ada akses kayak kita sekarang. Ngomongin baby blues tabu sekali. Nanya orang, gimana sih cara ngurus anak itu kan rasanya kan ya tabu. Aduh masa gak bisa ngurus anak sendiri gitu kan pasti dikituin. Jadi aku akhirnya lebih forgiving di situ sih. Oh iya ya aku ngerti lah posisi mamahku dulu kayak gimana dan itu juga bikin aku sedih gitu. Ternyata saat aku sekarang masih bisa healing akan apa yang masih aku rasa ganjel, aku masih bisa cari ilmu parenting, aku masih bisa berubah, aku masih bisa menerapkan teori-teori psikologi yang bagus buat bumi, aku masih bisa ngasuh bumi, masih bisa bilang bumi maaf ya, kan kita sekarang kalau sama bumi kan selalu gitu ya, maaf ya nak, nggak sengaja, maaf ya tadi kalau mama sama bapak bikin marah, kan kita masih bisa kayak gitu sama bumi, sedangkan mamahku dulu nggak ada akses untuk kayak gitu, nggak ada waktu, nggak ada rezeki untuk melakukan itu. Gak ada siapa yang bisa nolong ya gitu kan, sangat-sangat limited dan bahkan mamaku gak bisa gak punya akses untuk menyembuhkan luka yang mungkin beliau masih punya gitu loh, dan beliau harus mengasuhku dengan membawa luka pengasuhan itu gitu. Apalagi Eyang kan sudah meninggal ya. Jadi waktu mamahku udah berkeluarga kan Eyangku udah tua semua gitu loh. Udah gak bisa bermanja-manja. Jadi mamahku belum bisa merasakan bermanja-manja sama orang tuanya sampai orang tuanya meninggal gitu kan. Karena ya itu yang bikin aku akhirnya bisa mengerti juga posisi mamahku gimana. Oke, dulu mama papaku mengasuhku dengan membawa luka pengasuhannya gitu. Jadi sekarang pun lebih bisa memaafkan, lebih bisa nerima. Dan akhirnya kalau ngomong sama mama papaku pun aku nggak kebawa dendam gitu. Murni diskusi gitu. Nah, akhirnya aku muncul juga kayak kesadaran untuk apa namanya, lebih membangun komunikasi dan hubungan yang aku pengen gitu. Aku pengen keluargaku bisa affectionate, aku pengen keluargaku bisa hangat, ya udah. Aku pengen bermanja-manja sama mama papaku walaupun aku udah besar, walaupun mereka sudah punya cucu, walaupun aku udah punya anak. Aku pengen bermanja-manjaan sama mama papaku, bisa ngomongin semuanya gitu.
Dalam garis itu kita enggak setua itu dan mereka enggak setua itu juga, jadi kakek, jadi itu enggak apa-apa. Gak apa-apa untuk bermanja-manja seperti ini. Dan gak aneh gitu, tau gak sih? Kita masih kayak anak SMA, tau kalau misalnya keluar gitu. Kita kalau misalnya kamu dulu hamil, kita dikira hamil di luar nikah, tau ya. Jadi itu gak apa-apa. Oke, aku kesimpulkan. Jadi kalau pertanyaan satu terjawab, apakah bisa disembuhkan inner child ini? Dan jawabannya bisa. Tapi it would be better kalau misalnya kita tahu lebih awal. Ketika kita sudah dewasa akan lebih mudah untuk menghealing ini sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya tanpa pengetahuan dari orang lain, sebenarnya dengan kesadaran ingin memaafkan dan ingin move on, ingin jalankan hidup, itu bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita balik lagi, kenapa waktu itu pernah viral dan yang nulis itu anak kecil? Itu mereka gimana? Apakah mereka bisa menyelesaikannya pas mereka tua juga?
Enggak tahu. Nah,
apakah nanti ada mediasi tertentu, oh ngasih tahu ke mereka harusnya gini dengan umur mereka segitu.
Nggak, dan mereka yang akan mengalami fasenya sendiri, tau gak sih?
Ya, jadi
mereka itu sekecil itu mereka sudah tahu kalau yang dilakukan mama papaku adalah hal yang mengecewakan. Itu mereka udah tahu loh. At least mereka zaman sekarang mereka udah bisa menulis kayak, aku nggak suka dikatain, aku nggak suka kalau mamahku marahin aku, tidak menghargai kejujuran. Itu adalah sesuatu realization yang sudah datang pada mereka di usia muda. Jadi aku harap mereka baik-baik aja.
Ya, itu gak ngerti aku itu bakalan bagus atau enggak. Sebenarnya kayak misalnya ada social media, Twitter, ayahku bentak aku, post tweet gitu kan. Jadi enggak kayak kita
dulu. Nge-reply kan banyak, aku juga gitu.
Ini nih, ayahku kalau teriak-teriak kayak gini nih, des gitu. Dia ketemu umur segitu belum tahu itu sebenarnya inner child atau dia pengen malu-maluin keluarga aja, belum tahu kan gitu.
Adalah masanya kayak gitu.
Jadi
kita dulu juga pernah bikin status-status galak. Aku juga waktu marah sama orang tua aku juga pernah bikin status gitu loh. Cuman ya itu kan ada masanya kan.
Okay, jadi proses healing itu akan bisa mulai ketika sudah dewasa berdasarkan proses yang ada aja, kayak kita waktu itu nggak bisa, kayak pas masih kecil udah mulai nggak bisa ya, dengan dibilangin gitu nggak bisa ya, atau emang faktor mengertinya itu harus penting ya, faktor, muncul dari sendiri gitu ya.
Faktor mengertinya itu ya tergantung jalan hidupnya nanti, gitu ya. Kapan dia nyadarnya, kalau misalnya kapan kita bisa mendapat bantuan atau kapan proses kita bisa healing itu mulai, ya saat kita menyadari dan mau menyadari kalau oh iya nih ada sesuatu yang salah pada diriku. Nah,
oke, terus pertanyaan ketiga. Tadi kan kita udah kamu udah bahas gitu soal posisinya kamu anak dan orang tua seperti ini. Kalau misalnya ini terjadi pada kita diceritain anak kita gitu. Dan kita di sini berusaha, oh orang tuaku dulu melakukan ini, aku mengkoreksi, aku belajar, aku melakukan baik ke kamu, tapi ternyata masih ada di bumi. Dan itu gimana?
Ya pasti.
Apakah memang ada circle tidak ada yang sempurna?
Ya emang gak ada yang sempurna. Yeah. Cuman kan we tried our best gitu lah istilahnya.
Biasa. Pasti jawabannya juga sama kayak orang tua kita, we try our best, we give you more than now.
Nah, itu kan versi mereka. Kita pun punya versi giving our best ke bumi. Cuman yang bisa kita kasih, sekarang kan kita lebih open. Bumi ngomong apa yang bikin dia sakit, dia enggak suka apa, dia enggak apa dari kita kan, kita coba mendengar.
manusia.
Iya, kadang aku mikir, aku loh diginiin loh bisa kuat, Pe. Masa anakku gak kuat? Aku pun kadang ngelakuin kayak gitu, gitu.
Karena ya, pikirku, tidak.
Ya, karena pikirku, aku kuat loh diginiin dulu tuh. Masa anakku enggak gitu kan? Akhirnya kelepasan. Tapi begitu aku ini lagi, ya harusnya gak kayak gitu, gitu kan. Nyesel, gitu. Kayak ancaman, kayak sebenarnya ancaman kecil kayak, ayo cepet dihabisin makanannya, kalau enggak bapak pulang nih. Itu enggak boleh. Tapi kita kelepasan karena apa? Ya kita
tahu. But it works sometimes.
Iya, tapi so kita tahunya kan kita kayak gitu. Kita digituin tuh juga we turn out pretty fine lah. Masa sih anak kita enggak bisa gitu. Tapi kan rasa bersalahnya ada. Jadi ya.
Jadi untuk anak kita sendiri atau anak-anak orang lain yang anak kita gitu kan, caranya ya kita harus sampaikan maksudnya gitu kan, bukan serta-merta kita marahin aja, oh nggak dikasih tahu backgroundnya seperti apa, maksudnya dengan bahasa dan dari orang tua ke anak gitu kan.
Yang gitu, bisa aku usahain sih, yang bisa aku janjiin aku usahain adalah aku bakal dengerin apa kata bumi sih, dan aku rasa aku lebih bisa melakukan itu karena aku sudah memperbaiki hubunganku sama orang tuaku, dan aku sudah luka-luka yang dulu masih ada itu udah aku tembel lah istilahnya. Jadi kan dulu aku sangat-sangat merasakan keluargaku kok gak hangat ya, kok bisa ya aku tuh gak dekat sama papahku sama mamahku, kenapa ya kok kata maaf, terima kasih, sayang, kamu hebat, kata-kata apresiasi itu kan aku dulu gak pernah denger gitu. Sekarang kan aku sama keluargaku sudah mulai membangun itu, dan dengan aku memperbaiki hubungan itu ke orang tua aku merasa aku bisa lebih efektif ke bumi. Jadi tau gak sih?
Iya, tau.
Karena aku sekarang sama keluargaku sudah biasa, mama makasih ya. Terus mamaku juga waktu itu kan update status I love my daughter, katanya aku bisa didik bumi dengan baik. Nah kayak gitu kan sesuatu yang dulu aku gak dapet, Pe. Tapi sekarang saat orang tua aku kayak gitu ke aku juga jadi bisa ke bumi. Jadi aku rasa sih kalau misalnya yang dengerin ini yang kemarin-kemarin masih curhat, bah aku juga nih keluargaku kok kayak gini ya, aku sama anakku juga jadi kelepasan, aku juga takutnya nanti kayak gini-gini, yang bisa aku saranin adalah obat itu, healing itu gak bisa kita berharap tiba-tiba orang tua kita sadar atau tiba-tiba ada kayak profesor atau dokter atau psikiater, psikolog mutakhir yang bisa menciptakan obat, dengan obat ini semua kegalauan Anda masa lalu akan musnah gitu, kan gak bisa, kita gak bisa mengharapkan kayak gitu. Jadi yang bisa kita coba lakuin sendiri adalah ya kita pinter-pinter aja gitu, mencari hal yang positif dari pengalaman kita di masa lalu instead of terus-terusan inget-inget yang buruk. Yang kayak aku bilang tadi, saat aku banyak sekali kayak kesedihanku waktu aku, misalnya waktu aku ngerasain pertama kali aku putus cinta gitu ya, aku tuh nangis banget, ya iyalah siapa sih yang gak sedih ya. Tapi saat tahu itu aku diolok gitu loh, tau gak sih, kamu tuh cek lebay nih sih ngene ya gitu, kamu tuh cek lebay nih sih sama cowok ya gitu kan. Terus habis itu akhirnya yang karena aku sering gitu kan tuh aku malah makin apa ya, makin mencari kenyamanan di luar rumah gitu loh, makin mencari kenyamanan di luar rumah. Jadi aku kalau udah punya teman atau punya pacar itu sangat bergantung, sangat keluar gitu. Padahal andaikan aja aku punya keluarga tempat aman buat aku pulang, punya keluarga, pokoknya keluarga tempat paling aman, tempat gimana kan aku mungkin bisa lebih ini ya, apa ya, lebih apa ya, lebih tumbuh dengan baik, apa sih, nggak jadi orang yang
the best version of yourself.
Iya, bisa jadi the best version of myself. Aku ngebayangin dong, daripada aku kalau galau terus bingung gimana caranya hilang galau terus sampai tiba-tiba keluar negeri sendirian, boyo aku di rumah lah enak sih, pasti kayak gitu loh, boyo aku di rumah bisa ngobrol sama mama papaku lah enak sih. Nah ini aku galau aja nyari obatnya, sampai pergi kemana ya hari ini, pergi kemana ya, kayak gitu loh, saking pusingnya, sampai bensin habis berapa, sampai mobil nabrak berapa kali. Itu kan karena aku sering keluar dengan pikiran kalut, tapi aku nggak bisa ke rumah, tapi aku harus keluar kayak gitu kan, dia males sih ini gitu. Kadang-kadang aku merasa menyayangkan, aduh andai aja kalau papaku lebih dekat sama aku, kalau mamaku lebih dekat sama aku. Aku bahkan dulu orang takut deket sama aku, kan aku nggak sempet kayak gitu ya, aku nggak perlu ikut balapan gitu kan. Soalnya kan kadang capek, ngantuk, aku jam 2 baru pulang, besoknya sekolah jam 7, ngapain aku sama kayak gitu gitu loh. Intinya aku rasa kayak aduh gitu kan. Jadi walaupun despite kekecewaan itu, aku banyak nyari. Jadi aku ingat lagi hal-hal kecil kayak, oh dulu waktu kecil itu papahku gajinya kan kecil, tapi ada yang namanya McD, ada tempat main di McD yang aku sama adikku suka banget di situ. Jadi tiap kali gajian papahku ngajak aku ke situ sama adikku makan burger yang 5 ribuan, aku makan spaghetti yang menu 5 ribuan itu, tapi mama papahku tuh nggak makan. Dulu kan aku masih kecil ya, aku kayak asik, aku bisa main ke McD, aku bisa makan, terus mama papa aku nggak makan, terus aku ngerasa kayak ya udah gitu. Tapi sekarang kalau aku inget-inget kan sedih ya, rasanya kayak wah ternyata mama papa aku pernah sebegitunya. Jadi aku pilih-pilih yang itu, kenangan yang baik itu aku masukkan ke otakku, aku inget-inget dan aku appreciate gitu. Aku omong dalam suatu obrolan, aku masukin, mah pah inget nggak dulu waktu kecil papa kalau gajian ngajak aku makan di sini, padahal mama papa nggak makan, cuman buat aku sama adik. Makasih ya, aku sekarang ngerasain kerasanya kalau punya anak, anaknya makannya salmon, akunya makannya indomie, kayak gitulah sambil bercanda. Tapi aku katakan makasih ya gitu. Jadi cara sembuh, cara healing itu ya itu ya, kita cari sendiri apa yang bisa kita pakai untuk ngobatin rasa kecewa kita, sesuatu yang bisa kita apresiasi lebih dari rasa kecewa kita. Aku kan ngomong kayak gitu, mamahku awalnya kayak hehe gitu kan, tapi responnya makin lama kan makin baik gitu. Ya waktu lagi pergi sama mama papa, udah mbak, aku aja yang nyetirin, sekarang aku bisa nyetir, papa istirahat aja. Papa ingat nggak dulu tuh kalau misalnya masih kecil itu kita keluar kota ke Jogja naik mobil tuh papa sampai ngantuk juga, papa nyetir sendiri gitu loh. Jadi itu adalah sesuatu yang makasih ya atas hal itu gitu. Itu karena orang tuaku masih ada. Mungkin buat orang tuanya nggak ada, atau yang orang tuanya sangat mustahil untuk diajak rekonsiliasi, kan ada ya tipe gimana, aduh ortunya tuh benar-benar nggak bisa diajak ngomong lagi, udah nggak bisa diajak gimana gitu, atau ortunya udah nggak ada. Yaitu say thank you atas pengalaman yang ini. Toh itu juga membentukku jadi anak yang mandiri, jadi orang yang berani. Karena aku mandiri dan berani, sekarang aku bisa usaha sendiri buat keluarga kayak gitu. Jadi banyak-banyak say thank you untuk hal-hal yang kayak gitu, gitu. Walaupun kadang rasa kecewanya masih ada gitu. Jadi bukan menyembuhkan itu kalau kita nunggu obat paling canggih atau kayak orang tua yang minta maaf. Maafin ya, ayo kita berkeluarga dengan sehat dan ideal. Ayo kita berkeluarga dengan cara yang ideal gitu kan. Enggak mungkin kejadian kayak gitu. Jadi dengan kayak gitu aku bisa appreciate, aku bisa memperbaiki hubunganku sama orang tua. Akhirnya aku ngerasa aku sama anak sendiri dan ke diri sendiri bisa lebih apa ya, lebih lega, lebih fulfilling, lebih enak, hidup tuh lebih enak sekarang. Lama-lama bebannya makin enteng.
Oke, is that good? Good done?
Ada lagi kayak nanti deh, biasanya kalau upload kan ada yang curhat deh. Nanti kita mendapatkan ilham dari situ aja. Kalau kamu gimana?
Aku gimana?
Itu gimana?
Ya kalau misalnya soal indolser kan kayaknya aku gak ada. Jadi I have nothing to say. If kalau misalnya ada pun kayaknya udah ya udah gitu lah. Aku kan orangnya nerima gitu. Kalau misalnya ada perkataan yang gak enak gitu, terus aku tahu ya udah emang orangnya seperti itu. Jadi udah dari dulu kayak gitu. Jadi gak ada yang efek sekarang. Kalau efek sekarang paling ya
Kamu apa, karena kamu nggak belajar teori psikologi ya?
Ya karena itu mungkin.
Jadi kamu kayaknya nggak ada yang
I learn psikologi from you and ya karena cuman nggak concernnya segitunya gitu kan. Jadi ya
jadi asal ini, lewat gitu ya. Ah hidupku memang dari dulu kayak begini.
Fuck it gitu kan, ya udah gitu. Jadi enggak ada kayak cerita detail yang sampai seperti itu, enggak ada.
Iya, tapi emang sih pokoknya moment of
realization. Jadi kalau yang kayak yang kalau misal dibilang kehangatan di keluarga ya, aku enggak dapat itu baru-baru ini, jadi enggak bisa cerita gitu. Jadi soalnya ya biasa aja.
Ya, karena kamu sama ayah, yeah, sama jadi, mama juga udah biasa kayak gitu.
Nah, jadi enggak itu apa tuh? Aku enggak bisa cerita banyak. Soalnya case-nya enggak kena ke aku. Cuman I don't know, mungkin nyalahin.
Ya gitu. Terus kamu gimana? Nanggepin apa namanya? Menurutmu sifat-sifatku yang kayak gimana yang gitulah. Yang menghantui, yang menghantui.
I don't wanna talk about that. So people here know. Apa? Enggak ada. Bagus semua. Walaupun misalnya ada pun kan semua orang udah dewasa, jadi bisa memposisikan diri gitu kan. Kalau misalnya keceplosan ya karena emang manusia aja. Dan sebenarnya kalau misalnya kita, karena kita udah dewasa, kalau misalnya kita melakukan kesalahan dan itu kita tahu kita salah, sebenarnya dalam hati kita udah tahu oh itu salah dan kita minta maaf. The way people say sorry kan lain-lain ya kan. Jadi kalau misalnya kamu nggak pernah bilang minta maaf, literally minta maaf gitu, ya udah gitu. Jadi oh
itu dengan, kan adalah salah satu.
Iya jadi iya. Dan aku tahu kan, dan aku nggak bilang gitu. Jadi soalnya oh ya udah, dan dengan kamu ketawa habis itu minta beliin ini, minta beliin itu, maksudnya beliin minum dong, beliin ini, udah nyajak ngomong ah, oh, you say sorry to me, oh ya that's okay, it's enough for me, so
ya, jadi aku nggak ada. Ini ada. Juga ada salah satu hasil kok nyalahin orang tua yang nggak tahu sih ya, ini karena didikan dan juga karena kebiasaan ya, jadi emang belok-belokan
ya, ya tahu banget.
Jadi emang apa namanya, ini emang sangat susah dan masih belajar buatku untuk bilang maaf. Yuk sekedar bilang maaf dan juga menerima maaf itu sampai sekarang adalah PR besar. Dan ini hal yang aku baru sadar, kayak banyak relasi pribadiku yang buyar gara-gara ini. Jadi dari SMP sampai sekarang kayak temanku tuh bisa dihitung jari gitu loh. Karena aku tipe orang yang susah minta maaf dan aku susah untuk menerima maaf. Jadi kalau ada sesuatu yang gak srek di aku udah kayak ah no more you lah gitu. Kayak no coret gitu. Jadi karena temanku saya sekarang tuh bisa dihitung sama jari, bener-bener orang yang bisa tatak banget ngadepin aku, bener-bener orang yang bisa sabar banget ngadepin aku. Jadi aku sekalian mau say terima kasih sama teman-teman yang merasa temanku dan masih temenan sampai sekarang. Ya kalian tahu gimana sifatku lah, kalian tahu gimana aku. Ya gitulah.
Oke. Okay. Enough for this episode.
Cukup dulu lah.
Okay, almost an hour. Oke, okay, semoga yang dengerin bisa dapat, seenggaknya dapat insight
atau ngerasa punya teman curhat lah, at least ngerasa kayak.
Ya kalau misalnya mau diterusin juga langsung aja komen ke IG-nya Putri, nggak usah ke aku soalnya aku nggak peduli. Jadi langsung jadi pembahasan kali aja kalau misalnya ada tema apa yang mau diomongin yang selanjutnya. Ya kita kayak ngartis aja, kayak ada yang komen aja, semoga bisa berkelanjutan.
Kamu?
Ya aku kan enggak, kamu kan oke okay lah gitu.
Aku
enough lah.
Aku tuh punya banyak teman curhat online dan sejujurnya salah satu hal yang membantu banyak aku dalam proses healing, dalam proses apa ya, penghiburan itu biasanya ya itu kalau ada yang curhat sampai jam 2 malam, ya you know who you are, yang jam 1, jam 2 masih aku balas tuh karena ya aku ngerasa loh begitu udah nikah itu aku mau cerita sama siapa ya, itu adalah hal yang sangat-sangat PR gitu. Temen udah jauh, temen sudah nampak sibuk dengan hidupnya sendiri dan malah lebih merasa lebih enak kalau kita tuh cerita tuh sekedar kayak buang sampah, tau gak sih? Kayak aku yakin kok orang cerita ke aku tuh bukan karena merasa aku best friend ya, tapi karena ngerasa aku adalah orang yang mereka gak kenal personal, jadi kalau mereka cerita apapun aku gak akan ngejudge gitu loh. Jadi mereka bisa cerita tanpa penghakiman, mereka bisa cerita sama aku yang juga menanggapi dengan pengalaman serupa. Jadi kayak gitu aja gitu. Aku juga merasa itu adalah salah satu apa proses healingku. Jadi aku cerita ke orang yang aku tahu gak deket sama aku, jadi aku ngerasa gak akan ada judgement lah. Kalau aku cerita sama dia, dia mau nyebarin ke temennya pun kayak temennya di mana, aku di mana gitu, kayak tidak akan affect kayak gimana gitu loh. Tapi itu sangat-sangat